Dele ali.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Radio თავისუფლება განაგრძობს თავის მაუწყებლობას. სიმართლესთანხმობა ახლა ჩვენ ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე გაუძღვება. სანამ ძირითად ნაწილზე გადავიდოდეთ, ჯერ მარიამ ჭავრელს დაუთმობ მე ეთერს, ის გაგაცნოთ საქართველოს და მსოფლიოს ახალ ამბებს.
ხავარი ახალი ამბები მოკლედ. ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფო მიკისრა პასუხისმგებლობა ტეხასის შტატში მოწყობილ თავდასხმაზე. აზერბაიჯანში დაპატიმრებულ ჟურნალისტ ჩვენს კოლეგა ხადიჯა ისმაილოვას დღეს მიენიჭება მორიგი პრესტიჟული პრემია. საქართველოში მატჩების ჩაწყობის ბრალდები დააკავეს რამდენიმე ადამიანის მეჩურის ფეხბურთელები. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფო მიკისრა პასუხისმგებლობა მისი თქმით პირველ თავდასხმაზე შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე, სროლაზე, რომელიც ტეხასის შტატში ანტიისლამური ღონისძიების დროს მოხდა. ამ შეკრებაზე გამოფენილი იყო წინასწარ მეტყველ მუჰამედის კარიკატურები. ისლამურმა სახელმწიფომ დღეს გაავრცელა ცნობა, რომ მისი წევრი იყო ორივე მამაკაცი, რომელმაც 3 მაისს თავდასხმა მოაწყო გამოფენაზე ტეხასში. შეიარაღებული პირები ელტონ სიმფსონი და ნადირ სუფი პოლიციელებმა მოკლეს. მომდევნო დღეს გამომძიებლებმა გააკეთეს განცხადება, რომლის მიხედვითაც ისინი ინციდენტამდე ადევნებდნენ თვალს ელტონ სიმფსონის მოქმედებებს. მაგრამ ოფიციალური პირები ამბობენ, რომ მათთვის უცნობი იყო სიმფსონის და სუფის გეგმა თავდასხმა მოეწყო 3 მაისს. სპარსეთის ყურის მონარქები დღეს ეგრიბებიან საუდის არაბეთში ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოდან მომდინარე საფრთხეზე და იემენში შიიტი მიამბოხების წინააღმდეგ საუდის არაბეთის ხელმძღვანელობით მიმდინარე საჰერო ოპერაციაზე სასაუბროდ. საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი იქნება პირველი დასავლელი ლიდერი, რომელიც დაესწრება სპარსეთის ყურის თანამშრომლობის საბჭოს შეხვედრას. დღევანდელ სამიტზე ეგრიბებიან ბაჰრეინის, კუვეითის, ომანის, კატარის, საუდის არაბეთის და გაერთიანებული არაბული საამიროების ლიდერები. აზერბაიჯანში დაპატიმრებული გამომძიებელი ჟურნალისტი ჩვენი რადიო შტატგარეშე თანამშრომელი ხადიჯა ისმაილოვა დღეს დაჯილდოვდება ამერიკული პენ ცენტრის პრესტიჟული პრემიით. შეერთებულ შტატებში დაფუძნებული ეს არასამთავრობო გაერთიანება, რომელიც ხელს უწყობს გამოხატვის თავისუფლებას, ხადიჯა ისმაილოვას აქებს სიმამაცისთვის აზერბაიჯანის მართლწლებში კორუფციის გამოძიებისას. ისმაილოვა სხვა არაერთი უფლებადამცველი ორგანიზაციის პრემიებით აქვს მიღებული. ის 5 დეკემბერს დააკავეს მამაკაცის თვითმკვლელობამდე მიყვანის მცდელობის ბრალდებით. თებერვალში ხადიჯა ისმაილოვას ახალი ბრალდებები დაემატა, მათ შორის უკანონო ბიზნეს საქმიანობისთვის. ჟურნალისტი ყველა ბრალდებას უარყოფს და მათ პოლიტიკურად მოტივირებულად მიიჩნევს. რუს ოპოზიციონერ ალექსეი ნავალნისა და მის ძმას ოლეგს მიენიჭათ უფლებადამცველი ჯგუფის ევროპის ხსოვნისა და სინდისის პლატფორმის ყოველწლიური პრემია, რომლის მიზანიცაა ტოტალიტარულ რეჟიმებთან ბრძოლის ხელშეწყობა. პლატფორმის განცხადებაში აქებენ ძმებ ნავალნების გაბედულებას, ბრძოლას და მსხვერპლს რუსეთის ფედერაციაში ფუნდამენტური დემოკრატიული ღირებულებების და თავისუფლებების დასაცავად. ალექსეი ნავალნი, რომელიც რუსეთის პრეზიდენტის ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური ოპონენტია, ტვიტერზე წერს, რომ პრემიის დაჯილდოების ცერემონია 6 მაისს ბუდაპეშტში გაიმართება. ალექსეი ნავალნი და მისი ძმა ოლეგი შარშენ დეკემბერში დამნაშავეცნეს დიდი ოდნობით ფულის მითვისებაში. ალექსეი შეუფარდეს 3.5 წლით პირობითი საშელი, ხოლო ოლეგ 3.5 წლით პატიმრობა. ორივე უარყოფს ბრალდებებს და მათ პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებს. საქართველოში საფეხბურთო მატჩებზე წინასწარი გარიგების ბრალდებით დააკავეს რამდენიმე ადამიანი, მათ შორის ფეხბურთელები. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით გამოძიებამ დაადგინა, რომ დაკავებული პირები 10.000-დან 20.000-მდე ლარამდე თანხის სანაცვლოდ წინასწარ ურიგდებოდნენ საქართველოს ეროვნულ საფეხბურთო ჩემპიონატში მონაწილე სხვადასხვა გუნდის წარმომადგენლებს კონკრეტული საფეხბურთო მატჩების სასურველი შედეგი დასრულებისთვის. შემდეგ წინასწარ მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე ონლაინ ტოტალიზატორებში შესაბამის ფსონებს ათავსებდნენ და მოგებულ თანხას ერთმანეთში ინაწილებდნენ. მსოფლიოში დედობისთვის საუკეთესო ქვეყანა ნორვეგია. ამის შესახებ ნათქვამი ანგარიში, რომელიც გამოაქვეყნა ორგანიზაციამ Save the Children, კვლევა 179 ქვეყანაში ჩატარდა. საქართველო 86 ადგილზეა.
მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბები. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
სალამ, მე მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება მომავალი 55 წუთის განმავლობაში საუბარი რადიო თავისუფლების ეთერში. დავით მე გიამბობთ შემთხვევაზე, რომელიც მოხდა აფხაზეთის და აფხაზეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე რავითარებაში. დაიღუპა 12 წლის ირაკლი ცავ, ამაზე გიამბობთ. ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი უკვე კლასიკურად ეხება საქართველოს პრეზიდენტს და მის უფლება მოსილებებს.
პრეზიდენტს აქვს მხოლოდ ერთადერთი ვალდებულება, რომ ერთი კვირის ვადაში პარლამენტს წარუდგინოს თავრობის შემადგენლობა.
დღეს ეთერში გავა, როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს, რეგიონული მაცნე საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში, სოფლებში, მოსახლეობის შემცირების გარშემო მის მიზეზებზე გვიამბობენ ჩვენი კორესპონდენტები.
40 წლამდე ხვასაკის ქალბატონების ძალიან ბევრი რაოდენობა გასულია საზღვარგარეთ და ეს ძალიან დიდ პრობლემას ქმნის, იმიტომ რომ ხალხი, რომელიც ხვას ოჯახში უნდა იჯდეს, შვილებს ზრდიდეს, შვილს უნდა აჩენდეს, ფაქტიურად გასულია ქვეყნიერ.
დღესვე გვექნება საერთაშორისო პოლიტიკური თემები. გემბობთ აზერბაიჯანელ ჟურნალისტზე, ხადიჯა ისმაილოვაზე, რომელიც საპატიმროშია და რომელიც ჯილდოს მოელის. ასევე შემოგთავაზებთ ინტერვიუს თბილისის მერთან, რომელიც სტუმრად არის პოლონეთში.
მუნიციპალური ავტობუსების დიდი ნაწილი პრაქტიკულად არის ამორტიზირებული, ამიტომაც ჩვენ ფიქრობთ, რომ მოვამზადოთ და უკვე ძირითადი ნაწილი მომზადებული გვაქვს ინტერესთა გამოხატვის დოკუმენტი.
კლავაც საერთაშორისო პოლიტიკური თემა გვექნება. ამერიკის შეერთებულ შტატებში 3 მაისის თავდასხმაზე გიამბობთ და ბოლოს კი შემოგთავაზებთ ახალ ევროპას ყოველკვირეულ რუბრიკას, რომელიც ბელარუსიას და მის ლიდერს ეხება.
Для него единственный союзник.
Лукашенко ერთადერთი მოკავშირე, რომელიც ეზიზღება, რომელიც ეშინია, რომელიც არ უყვარს, რომელიც უღალატებს და რომელიც ჩაებღაუჭება, როგორც სამაშველ ორგოლს, ეს კრემლის მმართველები არის.
და კრემლოვსკიე პრავიტელი.
ესეა ჩვენი გაზრდის ინარსი პრაღიდან მას უფრო პეტრ ხაძე უძღვება. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო შეშფოთებულია რუსეთის საოკუპაციო ძალების მორიგი უკანონო ქმედების გამო, როგორც ის წერს, რაც საფუძვლად დაედო 12 წლის მოზარდის სიკვდილს. საქმე ის არის, რომ გალის რაიონის სოფელ ქვემო ბარღების მკვიდრი ირაკლი ცაო, რომელიც მძიმე მდგომარეობაში იყო და გადაუდებელ სამედიცინო დახმარებას საჭიროებდა, საოკუპაციო ძალებმა ენგურის ხიდის გავლით სამკურნალოდ არ გადაუშვეს საქართველოს მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე. ამ მდგომარეობა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, როგორ ქმნის ოკუპაცია სასიკვდილო ზღუდეებს, ლელა კუნჭულია განვრცობს თემას.
12 წლის ბიჭს ადგილობრივი მაექიმებმა წვავე მუცლის დიაგნოზი 4 მაის დილით დაუსვეს და მშობლებს მისი ზუგდიდის სამდღობოში გადაყვანა ურჩიეს. იმის გამო, რომ შესაბამისი დოკუმენტის გარეშე ენგურის ხიძზე გადმოსვლა შეუძლებელი იყო, მშობლებმა ავადმყოფის შვილის შემოვლითი გზით გადმოყვანა სცადეს და ბიჭი სწორედ გზაში გარდაიცვალა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო მომხდარში რუსეთის ფედერაციის საოკუპაციო ძალებს ადანაშაულებს და მოუწოდებს რუსეთს პატივისცეს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობის ფუნდამენტურ უფლებებს და არ მოახდინოს ჰუმანიტარული საკითხების პოლიტიზება.
საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრიდან არაერთი მოწოდების მიუხედავად რუსეთის საოკუპაციო ძალები განაგრძობენ ადამიანის უფლებების, მათ შორის თავისუფალი გადაადგილების უფლების უხეშ დარღვევას, რასაც ხშირ შემთხვევაში რიგითი მოქალაქეების სიცოცხლე ეწირება.
მაშინ როცა სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკიდან თბილისში ჩამოსვლას ადამიანების შედარებით უფრო იოლად ახერხებენ და მათი სიმრავლე ცხინვალს თავის ტკივილსაც უჩენს, შედარებით შეზღუდულია თბილისის მიერ შეთავაზებულ ჯანდაცვაზე ხელმისაწვდომობა აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის შემთხვევაში. საქმე ის არის, რომ რუსეთის მოქალაქეობის მქონე პირები შედარებით მოხერხებულ მარშრუტს იყენებენ ჩრდილოეთ ოსეთში გადასვლითა და შემდეგ საქართველოში შემოსვლით აზბეგი ლარსის საკონტროლო გამშვები პუნქტის გავლით. ესეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკიდან ავადმყოფები წითელ ჯვარსაც გადმოჰყავს. ეს ასე არ არის აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის შემთხვევაში. მრავალარხიანი დიპლომატიის ინსტიტუტის საქართველოს დირექტორისთვის ლევან გერაძისთვის შემაძრწუნებელია 4 მაის მომხდარი ფაქტი.
ესაც ასეთი ტრაგედიები გადაადგილების შეუძლებლობის გამო ხდება, რამდენად ტრაგიკულია, იმდენად სასირცხვილოცა 21 საუკუნის ცივილიზებულ საზოგადოებაში. რუსეთის სასაზღვრო ძალებით განან და ისინი არაძლევენ შესაძლებლობას თავისუფლად გადაადგილდეს ადგილობრივი მოსახლეობა. და ამიტომ უწევს რაღაცა სხვადასხვა გზების ძიება. ეს სხვადასხვა გზების სამწუხაროდ არ არის ისე მოწყობილი, რომ ყველა ადამიანმა თავისუფლად მოახერხოს გადმოსვლა განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ესე სჭირდება.
აფხაზეთის ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ადამიანის უფლებების კუთხით მართლაც რომ სავალალო მდგომარეობაა, ამას ჩვენ თასაუბრისას ადასტურებს აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი ქეთევან ბაკარაძე. მისი თქმით, თბილისის მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე სამკურნალოდ გადმოსვლის პრობლემები ძირითადად ეთნიკურად ქართულ მოსახლეობას ექნება, ხოლო გაცილებით უფრო იულად ახერხებენ ამას ეთნიკურად აფხაზები. თუმცა მათაც აუცილებლად მოეთხოვებათ ეგრეთ წოდებული სპრავკა და ეს არის შესაბამის ადგილობრივ ორგანოებში გაცემული ფორმა ნომერი 9. ქეთევან ბაკარაძე ჩვენ დასაუბრისას გარკვეულ სტატისტიკაზე ლაბარაკობს.
2014 წელს დაახლოებით 660 ადამიანმა ეთნიკურად აფხაზმა მოქალაქე მიიღო სამედიცინო სერვისი. ისარგებლა რეფერალური პროგრამის ფარგლებში, თორემ შეიძლება უფრო მეტიც იყო გადმოსული, რომელსაც ამ პროგრამით არ უსარგებლო. დღევანდელი დღის ვითარებით, ეხა 1 მაისამდე 105-მა აფხაზმა პაციენტმა მოგუმართა უშუალოდ ჩვენ, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მარტო ჩვენ მოგუმართავენ. ზოგჯერ თვითდინებით გადმოდიან და პირდაპირ სამედიცინო დაწესებულებებს მიმართავენ.
იშვიათი გამონაკლისის გარდა აფხაზეთის ოკუპირებული ტერიტორიიდან თბილისში სამკურნალოდ ჩამოსული პაციენტებისთვის მნიშვნელოვანია კონფიდენციალურობის დაცვა. გვეუბნება ქეთევან ბაკარაძე და შესაბამისად ქართული მხარე საჯაროდ არასოდეს აკონკრეტებს ცალკეული შემთხვევების დეტალებს. ჯანდაცვის პრობლემებს ეს ლაპარაკი ძირითადად ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებათა ფორმატში მიმდინარეობს, თუმცა ნაკლებად ეფექტიანია. პრობლემებს ქმნის ის ფაქტიც, რომ უკვე წლებია აღარ ტარდება გალის შეხვედრები ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში. ლელა კონჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი. Before we see it, you take it. Oh, make me wanna holler the way they do my life. Yeah, make me wanna holler the way they do my life. This ain't living, this ain't living.
კომუნიკაცია გრძელდება კლავოს და კლავოს საქართველოს მთავრობის თემით. არასაპარლამენტო ოპოზიცია მოუწოდებს საქართველოს პრეზიდენტს კონსულტაცია გამართოს პრემიერ-მინისტრთან და მხოლოდ ვითარებაში სათანადოდ გარკვევის შემდეგ წარუდგინოს პარლამენტს მთავრობის ახალი შემადგენლობა. ჩემი კოლეგა თბილისში ჯიმშერ ეხვიაშვილი დაინტერესდა იმით, თუ რა არგუმენტებით ამაგრებს ოპოზიცია თავის მოთხოვნას და აქვს თუ არა პრეზიდენტს უფლება ცვლილებას შეიტანოს მთავრობის შემადგენლობაში.
საქართველოს პრეზიდენტისათვის გაგზავნილ მიმართვას ხელს აწერს სამი არასაპარლამენტო პარტია: მემარცხენე ალიანსი, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი და ქართული დასი.
ბატონო პრეზიდენტო, გაცნობებთ, რომ ქართულ საზოგადოებაში და პოლიტიკურ სპექტრში არსებობს დასაბუთებული ეჭვი, რომ საქართველოს მთავრობის ახალი შემადგენლობის ფორმირების პროცესში მინისტრების კანდიდატურების შერჩევის დროს პრემიერ-მინისტრზე განხორციელდა ზეწოლა და მის საქმიანობაში უხეში ჩარევა არაუფლებამოსილი კონსტიტუციური სტატუსის არმქონე მხარის მიერ, რითაც დაირღვა კონსტიტუცია.
მიმართვის ერთ-ერთმა ავტორმა, პარტია ქართული დასის ლიდერმა ჯონდი ბაღათურიამ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ მისთვის აშკარაა, რომ მთავრობის ახალი შემადგენლობა შეარჩია არა პრემიერ-მინისტრმა, არამედ ბიძინა ივანიშვილმა.
ეს არის კონსტიტუციის დარღვევა და ფეხქვეშ გათელვა. შესაბამისად ჩვენ მიგვაჩნიათ, რომ პრეზიდენტმა, როგორც კონსტიტუციური წესრიგის გარანტმა, უნდა უზრუნველყოს კონსტიტუციური წესრიგის აღდგენა და არ უნდა წარადგინოს კონსტიტუციის დარღვევით ფორმირებული მთავრობა მან, სანამ არ დარწმუნდება კანონიერებაში. შესაბამისად ჩვენ პრეზიდენტს მივმართავთ თხოვნით, რომ შეხვდეს პრემიერ-მინისტრს, გამოიწვიოს სათანადოდ რა ტიპის ზეწოლას და შანტაჟს ჰქონდა პრემიერ-მინისტრის ადგილი და მხოლოდ ამის მერე მიიღოს გადაწყვეტილება წარადგინოს თუ არ წარადგინოს თავრობის ასეთი შემადგენლობა.
საქართველოს კონსტიტუციის შესაბამისად პრემიერ-მინისტრი პრეზიდენტს წარუდგენს მთავრობის ახალ შემადგენლობას. პრეზიდენტი კი არაუგვიანე 7 დღისა მიმართავს პარლამენტს ნდობის გამოსაცხადებლად. გიორგი მარგველაშვილმა გამოიყენა კონსტიტუციით გათვალისწინებული ეს უფლება და თავრობისათვის ნდობის გამოცხადების პროცედურა 1 მაისიდან 8 მაისისათვის გადადო. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ ვახტანგ ხმალაძემ განაცხადა, რომ პრეზიდენტის ეს ფუნქცია არის არალოგიკური და არაბუნებრივი.
ვინაიდან პრეზიდენტს აქვს მხოლოდ ერთადერთი ვალდებულება, რომ ერთი კვირის ვადაში პარლამენტს წარუდგინოს თავრობის შემადგენლობა. მას არ აქვს უფლება რაიმე ცვლილება შეიტანოს თავრობის შემადგენლობაში.
ეს იყო ვახტანგ ხმალაძე. თავისუფალი უნივერსიტეტის პროფესორი, იურისტი დავით ზედელაშვილიც ამბობს, რომ პრეზიდენტს შეუძლია ზეგავლენა მოახდინოს მხოლოდ მთავრობის წარდგენის პროცედურაზე.
ანუ პროცესის შედეგთან დაკავშირებით პრეზიდენტს არავითარი გავლენა არ აქვს. მას შეუძლია მხოლოდ უზრუნველყო, რომ თავად პროცედურა წარიმართება რაციონალურად. და ამის უზრუნველყოფის ერთადერთი გზა პრეზიდენტს ჰქონდა, რომ ეს პროცესი შესაბამისად დროში გაეხანგრძლივებინა.
მემარცხენე ალიანსის, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსისა და ქართული დასის მიმართვას ხელს არ აწერენ სხვა პოლიტიკური ორგანიზაციები, თუმცა მართველი კოალიციის გარდა ყველა სხვა პოლიტიკური პარტიის ლიდერი დარწმუნებულია, რომ თავრობის შემადგენლობის ფორმირებასა და ქვეყნის მართვაში არაუფლებამოსილი პირი მონაწილეობს. სამოქალაქო ალიანსი თავისუფლებისათვის ხელმძღვანელის ზურაბ ხარატიშვილის კომენტარი.
პოლიტიკურ ასპექტმა სამოქალაქო სექტორმა ალბათ თმამაღლა და გარკვეულად უნდა მიემართოს ბატონ ივანიშვილს, რომ არ გამოვიდეს კულისებიდან და მართოს და პასუხისგებლობა აიღოს, რაზეც ხდება და როგორც ვითარდება ქვეყანა, ან წავიდეს პოლიტიკიდან მთლიანად. ესე ნახევრად წასვლა რაღაც ნახევრად ფერგმიმობას გავს, რომელიც კარგ შედეგს არ მოიტანს. ამიტომ ახლა არის ისეთი სიტუაცია იმოცელ მომენტში, როდესაც იქ წარდგენაზე არის ლაპარაკი იქ მინისტრთა კაბინეტის, უმრავლესობამ რეალური თავისი ლიდერი წარადგენოს, თუ ის პასუხისგებლობას იღებს ქვეყანაზე და თუ მას რეალურად ხელისუფლებაში ყოფნა უნდა.
რაც შეეხება მიმართვის ადრესატს, საქართველოს პრეზიდენტს, რადიო თავისუფლებას პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში უთხრეს, რომ გიორგი მარგველაშვილი ამ საკითხთან დაკავშირებით კომენტარს არ გააკეთებს. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი. Cheapskates, and they'll never give a dime to you. And if Mame has gone insane, she lives in the doorway of an old hotel. ჩვენი გაცემა გრძელდება სიმსუნნელებო უკვე ინტერვიუთი, რომელიც ჩემმა კოლეგამ კახამ ჭედლიძემ ჩამოართვა თბილისის მერს. თბილისის მერი პოლონეთში იმყოფება, ჩვენი კორესპონდენტი კახა მჭედლიძეც იქ არის. კრაკოვში, პოლონეთში 2 დღის მანძილზე მიმდინარეობდა ადგილობრივი მთავრობების ევროპის კონგრესი, მის მუშაობაში მონაწილეობდა და ევროპის რეგიონების ლიდერებს სიტყვით მიმართა სწორედ თბილისის მერმა. კახა მჭედლიძე მას შეხვდა, როგორც გითხარით, ინტერვიუ ჩამოართვა და თავიდანვე ამ ვიზიტის, ამ სტუმრობის მიზნებზე ჰკითხა.
ჩვენს ვიზიტს კრაკოვში ორი მთავარი მიზანი აქვს. პირველი, ეს არის მონაწილეობა მივიღოთ ევროპის ადგილობრივი თვითმმართველობის და რეგიონული კონგრესის სპეციალურ ღონისძიებაზე, რომელიც ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმებს ეხება და ვისაუბროთ იმაზე, თუ რა რეფორმებს ატარებს ჩვენი ქვეყანა ადგილობრივი თვითმმართველობის განვითარების და აგრეთვე მუნიციპალური სერვისების მიწოდების გაუმჯობესების თვალსაზრისით, ისევე როგორც ქვეყანაში, ასევე კონკრეტულად განსაკუთრებით თბილისში. და მეორე ვიზიტი, ეს არის კრაკოვის მერთან შეხვედრა, სადაც ხელი მოეწერება ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმის გაგრძელების თაობაზე შეთანხმებას და გამოკვეთა კონკრეტულ სფეროებს თანამშრომლობისთვის. პოლონური გამოცდილება, რომელიც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და რომელსაც ვიყენებთ ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმის დროს, რა თქმა უნდა, შეგვიძლია ადგილზე ვნახოთ, ვნახოთ ადგილზე კონკრეტულად მუნიციპალური სერვისების მიწოდების სტანდარტები, წესები, რომლის რეფორმირებაც ჩვენთან ახლა მიმდინარეობს, რათა უკეთ მივაწოდოთ და უფრო ხარისხიანად მივაწოდოთ საზოგადოება სერვისები.
რატომ დავით თქვენს გამოსვლაში ისაუბრეთ Smart City-ს კონცეფციაზე, თუ შეიძლება განმარტეთ ეს კონცეფცია რას ნიშნავს თბილისისთვის?
Smart City-ს კონცეფცია არის ახალი კონცეფცია, რომლის განხორციელებასაც თბილისი დაიწყებს. გერმანიაში გამოცხადდა ძალიან საინტერესო კონკურსი, რომლის ფარგლებშიც მივიღეთ მონაწილეობა და მესამე ადგილზე გავიდა თბილისი, ორი გერმანული ქალაქის შემდგომ თბილისი იქნება მესამე, რომელიც ამ Smart City-ს კონცეფციას მოამზადებს სპეციალურად ქალაქისთვის. ეს არის ქალაქის თანამედროვე მართვის სისტემა ელექტრონული მიღწევების და IT ტექნოლოგიების გამოყენებით. ეს არის ეგრეთ წოდებული ჭკვიანი შუქნიშნების სისტემა, ეს არის მუნიციპალური ტრანსპორტის მოძრაობის საცობების მართვის თანამედროვე სისტემა, ეს არის პარკირების თანამედროვე ელექტრონული სისტემა, ენერგო ეფექტური და ენერგოდამზოგავი სისტემების განვითარება სხვადასხვა მუნიციპალური სერვისების მიწოდების დროს მუნიციპალურ შენობა-ნაგებობებში და ასე შემდეგ. ამიტომაც ჩვენ გერმანიის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკი გამოგვიყოფს დაფინანსებას და ამ შეთანხმების ფარგლებში მათ მიერ გამოყოფილი დაფინანსების და შესაბამისი ექსპერტული წრეების მონაწილეობით ჩვენი ბიუჯეტის თანადაფინანსებაც განხორციელდება და ერთობლივად მოვამზადებთ თბილისისთვის სამომავლო განვითარების კონცეფციას, რომლის რეალიზაციასაც შემდგომ დავიწყებთ ეტაპობრივად.
თქვენს გამოსვლაში თქვენ ახსენეთ ტრანსპორტის საკითხები, თანამედროვე ტრანსპორტ შეეხეთ. აი ამ ხრივ უცნობია რაღაც პრობლემები არის თბილისში, რის გაკეთებას აპირებთ კონკრეტულად თუ შეიძლება ამაზე თქვა?
ტრანსპორტის სისტემის შემდგომი განვითარება ქალაქისთვის არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი. მუნიციპალური ავტობუსების დიდი ნაწილი პრაქტიკულად არის ამორტიზირებული, ამიტომაც ჩვენ ფიქრობთ, რომ მოვამზადოთ და უკვე ძირითადი ნაწილი მომზადებული გვაქვს ინტერესთა გამოხატვის დოკუმენტი, რათა ლიზინგის წესით შემოვიყვანოთ თბილისში და ეტაპობრივად განვაახლოთ ავტობუსების პარკი და თანამედროვე, ასე ვთქვათ, გაზზე მომუშავე ეკოლოგიურად უფრო სუფთა მუნიციპალური ტრანსპორტი ჩავანაცვლოთ ჩვენი მოძველებული ავტობუსების სისტემა, ისევე როგორც ჩვენ ვამითარებთ თბილისში საბაგიროების სისტემას. გარდა ამისა, სულ ახლა ხან ფინანსთა სამინისტრომ ხელი მოაწერა იაპონურ მხარესთან შეთანხმებას, რომლის ფარგლებშიც 4.2 მილიონი დოლარის დაფინანსება გამოიყოფა თბილისისთვის ეკოლოგიურად სუფთა მუნიციპალური ტრანსპორტის შესაძენად. ეს არის საპილოტო პროექტი, რომლის ფარგლებშიც იაპონელი ექსპერტების შეფასებით რამდენიმე ერთეული ელექტროტრანსპორტი იქნება დედაქალაქისთვის შეძენილი, ისევე როგორც ეკონომიკის სამინისტროს და გარემოს დაცვის სამინისტროსთვის.
დაბოლოს კონკრეტულად თბილისში თქვენ რას თავაზობთ ევროპის რეგიონებს აღშეკრებილ ლიდერებს?
ჩვენთვის მნიშვნელოვანია უფრო მეტი ინტეგრაცია ევროპასთან და სწორედ ამაზე ვმუშაობთ აქტიურად. არამხოლოდ ის, რომ 10 წლის წინ ჩვენ ხელი მოვაწერეთ ევროკავშირთან და მიუერთდით ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ ევროპულ ქარტიას, არამედ მნიშვნელოვანია ასოცირების შეთანხმება, რომელსაც გასულ წელს მოვაწერეთ ხელი და ამის საფუძველზე, ასე ვთქვათ, უფრო მჭიდრო დაახლოება ევროპასთან. კონკრეტულად ევროპის ადგილობრივი თვითმმართველობის და რეგიონთა კონგრესთან აქტიურად თანამშრომლობთ და პერიოდულად თვითმმართველობის რეფორმაზე მოხსენებები კეთდება, ისევე როგორც სხვადასხვა ქვეყნების გამოცდილებებს ვიზიარებთ, ვიძენთ და ამ გამოცდილებებზე დაყრდნობით ვამზადებთ შემდგომ რეფორმის პაკეტებს. ახლაც ზუსტად ამას ვაკეთებთ, როცა ვმუშაობთ მუნიციპალური სერვისების მიწოდების სტანდარტებზე, სადაც რამდენიმე ქვეყნის, მათ შორის პოლონური გამოცდილება მუნიციპალური გზების დაგების, გარეგანათების სისტემების და ასე შემდეგ ავიღეთ და ამაზე დაყრდნობით მოამზადეთ იგივე თქვა თბილისში თანამედროვე ენერგოდამზოგავი ლედგანათების სისტემებზე ინტერესთა გამოხატვა, რომელიც ახლახან გამოვაცხადეთ და რაც გულისხმობს მოძველებული გარეგანათების სისტემის შეცვლას თანამედროვე ენერგოდამზოგავი მოწყობილობებით, რაც ასევე Smart City-ს შემადგენელი ერთ-ერთი კომპონენტიც არის, ენერგო დანაზოგის გაკეთება. ასე რომ აქტიურად მუშაობთ ევროპის რეგიონთა კონგრესთან იმისათვის, რომ ერთის მხრივ ვაჩვენოთ მათ ჩვენი რეფორმები, მეორის მხრივ ისინი აკვირდებიან ჩვენთან რეფორმირების პროცესს, აკვირდებიან ადგილობრივ არჩევნებს და ასე შემდეგ და ამაზე დაყრდნობით მზადდება რეკომენდაციები ჩვენთვის შემდგომ განვითარებასთან დაკავშირებით.
კიდევ ერთ მაინტერესებს EBRD-ს ხელმძღვანელი კონფერენცია, რომელიც ფრიში უნდა ჩატარდეს და ასევე ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი, ეს რას მოუტანს თბილისს, რას ნიშნავს თბილისისთვის?
თბილისისთვის საერთაშორისო მნიშვნელობის სამი დიდი ღონისძიება, რაც დაგეგმილია, ნიშნავს იმას, რომ თბილისი და ზოგადად ჩვენი ქვეყნის ცნობადობა და სანდოობის ხარისხი და დონე საერთაშორისო ასპარეზზე მეტად გაიზარდოს, იმიტომ რომ ესეთ მნიშვნელოვან ღონისძიებებს სახიფათო და განუვითარებელ ქვეყნებს როგორც წესი არანდობენ. მეორე მნიშვნელოვანია ის, რომ ჩვენ საკმაოდ სოლიდურ დელეგაციებს ველოდებით სხვადასხვა ქვეყნებიდან, რაც ბიზნესის განვითარების და საქმიანი ურთიერთობების გაღმავების თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია. და მესამე, ყოველი ვიზიტორის შემოსვლა ჩვენთვის, როგორც ასე ვთქვათ, შემოსავლის წყარო და ტურიზმის განვითარების და ეკონომიკური განვითარების თვალსაზრისით მნიშვნელოვანია, ამიტომ ეს დატვირთვაც აქვს ამ ღონისძიებებს და დარწმუნებულება, რომ თითეული სტუმარი, როგორცაც ჩვენ წელს უმასპინძლებთ, იქნება კმაყოფილი, როგორც IBRD-ის ღონისძიებაზე, ასევე ევროპის ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალზე და ასევე UEFA სუპერთასის ფინალის მატჩის დროს.
დიდი მადლობა.
მეზონსელებო, ჩემი კოლეგა კახამ ჭედლიძე ესაუბრებოდა თბილისის მერს დავით ნარმანიანს. პოლონეთის ქალაქ კრაკოვში ორი დღის მანძილზე მიმდინარეობდა ადგილობრივი მთავრობების ევროპული კონკურსი. დავით ნარმანია სწორედ იქ იმყოფებოდა და ჩემი კოლეგა კახამ ჭედლიძეც სწორედ კრაკოვს სტუმრობდა ამ დღეებში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენიგაცემა გრძელდება რეგიონული მასნით, რომლის თემა დღეს სოფლის მოსახლეობის შემცირება. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის წინასწარი ინფორმაციით 2015 წლის 5 ნოემბრის მდგომარეობით საქართველოს მოსახლეობის რაოდენობამ 3.7 მილიონზე ოდნავ მეტი შეადგინა, რაც 2002 წლის აღწერის შედეგად შედარებით შედარებით 14.5%-ზე ოდნავ მეტია. მოსახლეობის კლება ძირითადად სოფლის მოსახლეობაზე აისახა. ამ თემას შეეხება, როგორც გითხარი, ჩვენი რეგიონული მაცნე, რომელსაც უძღვება დღეს ნონა მჭედლიშვილი.
მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის წინასწარი შედეგებით სოფლად მცხოვრები მოსახლეობის რაოდენობა მთლიანობაში თითქმის 24%-ით შემცირდა. ამ თვალსაზრისით ყველაზე ნაკლები კლებით ხასიათდება აჭარის რეგიონი, ყველაზე მეტით კი რაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი. სამეგრელოს ზემო სვანეთის რეგიონი მოსახლეობის კლების დინამიკით მეორე ადგილზე აღმოჩნდა. თემაზე ახლა უფრო ვრცლად თამარ ზანთარაია ისაუბრებს.
საქსტატის მოსახლეობის აღწერისა და დემოგრაფიის სამართლოს უფროსმა პაატა შავიშულმა რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ სამეგრელო ზემო სვანეთში სულ 331.155 ადამიანი დაფიქსირდა. მისი სიტყვებით, ეს წინასწარი მონაცემებია და გარკვეული ცვლილებები იქნება საბოლოო შედეგებში, მაგრამ არა რადიკალური.
მუნიციპალიტეტი, ასე ვთქვათ, დომინირებს მოსახლეობის კლებაში, ზოგადად სამეგრელო ზემო სვანეთის რეგიონში.
მაათა შავიშულის განცხადებით, მოსახლეობის აღწერის საბოლოო შედეგს საქსტატი 2016 წელს გამოაქვეყნებს, სადაც დეტალურად იქნება გაწერილი მონაცემები სოფლებსა და ქალაქებში ადამიანების ასაკის, მათი დასაქმებისა და სოციალური მდგომარეობის მიხედვით. მანამდე კი მოსახლეობის კლების საკუთარ მოსაზრებებს ზუგდიდის ქუჩებში გამოკითხული რესპონდენტები უზიარებენ რადიო თავისუფლებას.
სამუშაო ერიშოვა რაღაცა და მე გარბის რუსეთში ხან ქვეყნებში და ცხოვრობენ და ფულს უგზავნიან მე აქეთ.
სამეგრელო ზემო სვანეთის მხარეში სახელმწიფო რწმუნებულის ადმინისტრაციაში აცხადებენ, რომ მათ მუშაობა სწორედ უმუშევრობის დაძლევის კუთხით აქვთ გააქტიურებული. გუბერნატორის მოადგილე კობა ქანთარი ამ რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ მოქალაქეთა საკმაოდ დიდი ნაწილი სხვადასხვა მშენებლობებზე უკვე დასაქმდა. მაგალითისთვის, ის ასახელებს რუხში ახალი საავადმყოფოს მშენებლობას, ანაკლიაში წყალმომარაგებისა და წყალარინების პროექტში, ასევე რეგიონის მასშტაბით გზების სარეკონსტრუქციო სამუშაოებზე შექმნილ სამუშაო ადგილებს. მისი მტკიცებით, დასაქმებულთა რიცხვი მიმდინარე და განსაკუთრებით კი მომდევნო წლებში მკვეთრად გაიზრდება.
ეს არის 2016 წელს გაგეგმილი ანაკლის ღრმაწყლოვანი პორტი, 25-30000 მოსახლე დასახლდება მაგ შენობაზე. ძალიან მნიშვნელოვნად შეამცირებს ეს მიგრაციის პრობლემას ჩვენი რეგიონიდან. ასევე ჩვენ გვაქვს ნესკრაჰესის შენობა, აქაც უზარმაზარი რაოდენობა დასახლდება ხალხის. ასევე თეთნობის სათხილამურო პროექტი, რომელიც 100 მილიონიანი პროექტია და რომელიც წარმატებით ხორციელდება.
კობაკანთარიას სიტყვებით, მთავრობა არასაქმეებს, არამედ ხელს უწყობს ქვეყანაში ინვესტიციების შემოსვლას, ბიზნესის ხელშეწყობას, რომელიც თავის მხრივ ქმნის სამუშაო ადგილებს. გუბერნატორის მოადგილის მტკიცებით, უკვე შემუშავებული და მომავალში დაგეგმილი პროექტები ხელშეუწყობს რეგიონის მცხოვრებთა დიდი ნაწილის დასაქმებას და შეამცირებს მიგრაციის პრობლემას. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
წერტუში 13:30 და 30 წუთი შესრულდა. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება, რეგიონული მასმედია ასევე გაგრძელდება. მარიამ ჭეურელი მოვიდა სტუდიაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით.
ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფო მიკისრა პასუხისმგებლობა მისი თქმით პირველ თავდასხმაზე შეერთებული შტატების ტერიტორიაზე, სროლაზე, რომელიც 3 მაის ტეხასის შტატში ანტიისლამური ღონისძიების დროს მოხდა. სპარსეთის ყურის მონარქები დღეს იკრიბებია საუდის არაბეთში. ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოდან მომდინარე საფრთხეზე და იემენში შიიტი მიამბოხების წინააღმდეგ საუდის არაბეთის ხელმძღვანელობით მიმდინარე საჰაერო ოპერაციაზე სასაუბროდ. ნეპალში 25 აპრილს მომხდარი ძლიერი მიწისძვრის შემდეგ მოსახლეობა დაავადების გავრცელების, ინფექციური დაავადებების გავრცელების საფრთხის წინაშე დგას. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვის განცხადებით, ევროკავშირი დუმს აღმოსავლეთ უკრაინაში მთავრობის ჩარევის მიერ ზავის დარღვევის მიუხედავად. აზერბაიჯანში დაპატიმრებული გამომძიებელი ჟურნალისტი, ჩვენი რადიო შტატგარეშე თანამშრომელი ხადიჯა ისმაილოვა დღეს დაჯილდოვდება ამერიკული პენცენტრის პრესტიჟული პრემიით. რუს ოპოზიციონერ ალექსი ნავალნისა და მის მას ოლეგს მიენიჭათ უფლება დამცველი ჯგუფის ევროპის ხსოვნისა და სინდისის პლატფორმის ყოველწლიური პრემია, რომლის მიზანიცაა ტოტალიტარულ რეჟიმებთან ბრძოლის ხელშეწყობა. საქართველოში საფეხბურთო მატჩებზე წინასწარი გარიგების ბრალდები დააგავეს რამდენიმე ადამიანი, მათ შორის ფეხბურთელები. თბილისის ყოფილ მერს გიგი უგულავას 7 ნოემბრის საქმეზე შეფარდებული აღკვეთის ღონისძიება პატიმრობა არ გაუქმდა. ბაღდადში სულცოტა 6 სამოქალაქო პირი დაიღუპა. ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფო წინააღმდეგ მებრძოლი შიიტების ოფისთან მოწყობილი აფეთქების შედეგად. სოფლიოში დედობისთვის საუკეთესო ქვეყანა ნორვეგია, ამის შესახებ ნათქვამი ანგარიში, რომელიც გამოაქვეყნა ორგანიზაციამ Save the Children.
მარიამ ჭეურელმა ახალი ამბები გაგაცნოთ. მოკლედ, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. გრძელდება რეგიონული მაცნე, რომლის თემა დღეს საქართველოს სოფლის მოსახლეობის კლება. რეგიონულ მაცნეს, როგორც ყოველთვის, ნონა მჭედლიშვილი უძღვება. თქვენგელით ახლა რეპორტაჟები ქუთაისიდან, ლაგოდეხიდან და სამცხე-ჯავახეთიდან.
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ წარმოებული აღწერის შედეგებით 2014 წლის ნოემბრის მდგომარეობით ქალაქის მოსახლეობა 2,140,000 ადამიანს აღემატება, ხოლო სოფლის მოსახლეობა 1,600,000-ამდე აღწევს. ამასთან საქართველოს 6 რეგიონში შობადობას მოკვდავობა აღემატება. სოფლის მოსახლეობის კლების ფაქტორებს შორის მიგრაციას იმერეთში მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს. თემაზე ახლა თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრებს.
მოსახლეობისგან და განსაკუთრებით ახალგაზრდებისგან სოფლის დაცლაზე რადიო თავისუფლებასთან საუბრობს სამტრედიის სოფელ გამოჩინებულის მცხოვრები ჯუმბერიაშვილი. რესპონდენტის თქმით, მძიმე სოციალური და კომუნალური პირობები მიგრაციის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზია.
სოფელში მოსახლეს უკვე არადარჩენი 95 კომბლი წავიდა სამტრედია ქალაქში გადასახლდნენ. დარჩენი ოთხმა გამოხუცებია 50-60 წლის ხალხის ზემოთ. ახალგაზრდები ნაკლი არ მოსოფლებში სულას.
ქვეყნის შიგნით და საზღვარგარეთ მიმდინარე მიგრაციული პროცესი განსაკუთრებით თვალშისაცემი ბოლო 10 წლეულების მანძილზე გახდა. ქვეყნის სიდიდით მეორე ქალაქში ქუთაისშიც მრავლადაა ოჯახი, რომლის ერთი ან მეტი წევრია წასული საზღვარგარეთ სამუშაოდ, რამდენიმე წლით ან სეზონურად.
ჩემი შვილი არის საზღვარგარეთ წასული, იძულებული გახდა, თანაც ავადმყოფი არის, პენსიონერები არის და დატოვებული მყავს მისი შვილი პატარა ბავშვი მოსავლელად. ჩემი სიძი არის და სეზონურად გადის სამუშაოდ. მეტი შემოსავალი ჩვენ არაფერი არ გვაქვს.
ორი შვილიშვილი მყავს, ერთი კოლეჯში სწავლობს, მეორე სკოლაშია. ბავშვებს თავისებურად ყოველდღე უჭირდება. ამიტომ გოგო წასული არის თურქეთში, ყაზახეთში სიძე ხელობაზე მუშაობს, გროვდება ასეთ თანხები და გაგვაქვს თავი.
საარსებო მინიმუმისთვის შრომისუნარიანი ადამიანების და მათ შორის ქალების მიგრირების პროცესს უკავშირებს ქვეყნის დემოგრაფიულ მდგომარეობას საზოგადოებრივი გაერთიანების ქალების საქართველოსთვის ხელმძღვანელი ლია გვენეტაძე.
40 წლამდე ოასაკის ქალბატონების ძალიან ბევრი რაოდენობა გასულია საზღვარგარეთ და ეს ძალიან დიდ პრობლემას ქმნის, იმიტომ რომ ქალი რომელიც ხოს ოჯახში უნდა იჯდეს, შვილებს ზრდიდეს, შვილს უნდა აჩენდეს, ფაქტიურად გასულია ქვეყნის.
საქართველოს დემოგრაფიული აღორძინების ფონდის თავმჯდომარის თამარ ჩიბურდაინძის განცხადებით, აუცილებელია საზოგადოების ინფორმირებულობის და ახალგაზრდების ჩართულობის გაზრდა, რათა დემოგრაფიული პრობლემა სწორად შეფასდეს.
გვაქვს ძალიან კარგი პროექტები, რომლებსაც დავიწყებ სექტემბრიდან, სტუდენტური ახალგაზრდული და მჯერა, რომ ეს პრობლემა იქცევა საერთო ახალგაზრდულ მოძრაობად, რაც პრობლემა ქვეყანამ თავიდან აიცილოს და მოვაკვაროთ.
მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის ქუთაისის ოფისის კოორდინატორის ნუგზარ კოხრეიძის ინფორმაციით, 2014 წლიდან დღემდე ორგანიზაცია საზღვარგარეთ მცხოვრებ 300-მდე ადამიანს დაეხმარა ნებაყოფლობით დაბრუნებულიყო ქვეყანაში.
მომსახურება გულისხმობს ადამიანების უზრუნველყოფას ტრანსპორტირების კუთხით, ანუ ფრენას საქართველოს მიმართულებით, სახლამდე მიყვანას და ასევე ადგილზე მათთვის საკონსულტაციო მომსახურების გაწევა, რომელიც გულისხმობს ბიზნეს კომპონენტთან დაკავშირებით კონსულტაციას და სარეინტეგრაციო დაფინანსებას.
ნუგზარ კოხრეიძის ინფორმაციითვე, საბერძნეთიდან ნებაყოფლობით დაბრუნების პროგრამა ივნისის თვის ბოლოს დასრულდება. საქართველოში დაბრუნების მსურველი მოქალაქეების რიცხვი კი მზარდია. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. საქსტატის წინასწარი მონაცემებით დგინდება, რომ კახეთში ბოლო 12 წლის განმავლობაში მოსახლეობის რაოდენობა თითქმის 89,000-ით შემცირდა. საგანგაშოა თუ არა დემოგრაფიული სურათი და რა არის შიდა და გარე მიგრაციის გამომწვევი ძირითადი მიზეზები? გიორგი ალადაშვილს მოუსმინეთ.
კახეთის რეგიონში მოსახლეობის რაოდენობა 21.6%-ით შემცირდა. ინფორმაცია საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური მოსახლეობის 2014 წლის საყოველთაო აღწერის წინასწარ შედეგებზე დაყრდნობით აქვეყნებს. დღეის მონაცემებით რეგიონში 319,144 ადამიანი ცხოვრობს. მოსახლეობის შემცირების მიზეზი კი შიდა და გარე მიგრაციაა. კახელების საცხოვრებელ ადგილად ხშირად დედაქალაქს ირჩევენ. ადგილობრივები ფიქრობენ, რომ საცხოვრებელი ადგილის შეცვლის ერთ-ერთი ძირითადი მიზეზი რეგიონში არსებული ეკონომიკური სიდუხჭირეა.
შეიძლება დასაქმება ეს უფრო მეტი შანსი ნახეს თბილისში და მაგის გულისთვის. მუშაობა, ციგარები, ყველაფერი. აი ჩემი შვილი არის მუსიკის მასწავლებელი. ხელფასი ჰქონდა 9 ლარი, აი 8 წლის წინ და წავიდა და აღარ მოდის.
სოციალური ფონი და გარკვეულწილად ის რომ უკეთესი მომავლის პერსპექტივა არ ჩანს. ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი ამ ყველაფრის.
რატომ მეტია შვილო და აი აქ არაფერი სამუშაო არა და იქიდან უფრო შოქალაქია და უფრო შოულობენ სამუშაოები. ქალე მაგალითად ოჯახებში დგებიან მომლელებად, ბავშვებს სულიან იმასა და სამუშაო აქ და აქ არაფერალი. ქალაქი მაინც ქალაქია.
ქვეყანაში არსებულ დემოგრაფიულ პრობლემებზე საუბრობენ დემოგრაფებიც. გიამელაძე გვეუბნება, რომ მოსახლეობის შემცირებაზე მნიშვნელოვანი გავლენა იქონია ეკონომიკური პირობების გაუარესებამ და უმუშევრობამ, ასევე ნაწილობრივ შობადობის კლებამ.
კახეთში დაახლოებით 82% არის მოსახლეობა შემცირებული. არის იმის გამოწვეული სოციალურ-ეკონომიკური პირობები არის ძალიან ძიმე, როგორც ჩანს სოფლებში. სოფლები იმიტომ მიცლება საქართველოში, რომ არ არის კომუნიკაცია, უფრო სხვადასხვა პირობები შექმნილი, როდესაც თანამედროვე ადამიანს ჭირდება. ამიტომ არის რომ ახალგაზრდების საკმაოდ დიდი ნაწილი ტოვებს სოფელს და ბედისაძიებას მოდიან ქალაქებში.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მაჟორიტარი დეპუტატი პარლამენტში გიორგი გოზალიშვილი ამბობს, რომ ის რასურათიც ახლა საქართველოში დაიდო, თითქმის მსგავსი სიტუაცია ყველა პოსტსაბჭოთა ქვეყანაში.
ადრე ეხლა საბჭოთა პერიოდში ესე ვერ გახვიდოდა, საზღვრები ჩაკეტილი იყო. ეს ყველა სახელმწიფომ განიცადა, რომ მოსახლეობა ფიქრობს, რომ უკუკეტესად ცხოვრობს, ეხლა მარტო ლაგოდებში ჩვენ ნაცნობები ვაუბრობთ, სამიან უამრავი ადამიანია წასული საზღვარგარეთ, ხო? ქალაქია, შენი მეზობლები, მეგობრები და უშუალოდ ნაცნობები ძალიან ბევრია წასული, ზოგი თურქეთშია, ზოგი იტალიაშია, ზოგი ამერიკაშია. ეს ბუნებრივი პროცესია.
2015 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით საქართველოს მოსახლეობის რიცხოვნობა ჯამში 3,729,500-ია. საქსტატი აღწერის საბოლოო შედეგებს 2016 წელს გამოაქვეყნებს.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც გიორგი ალადაშვილმა მოამზადა. განვაგრძობთ გადაცემას. 2014 წლის საყოველთაო აღწერის წინასწარი მონაცემების შედეგად სამცხე-ჯავახეთის მოსახლეობის რაოდენობა დაახლოებით 47,000-ითაა შემცირებული, რაც 2002 წლის აღწერის შედეგებზე თითქმის 22.8%-ით ნაკლებია. მოსახლეობის მიგრაცია აქაც ძირითადად სოფლებიდან ხდება. თემაზე მაია იველაშვილი საუბრობს.
ადიგენის მუნიციპალიტეტში სოფლების დაცლის მთავარ პრობლემად მოსახლეობა მძიმე სოციალურ პირობებს ასახელებს. ადიგენში ამბობენ, რომ უმუშევრობისა და ნორმალური საავტომობილო გზის, ხარისხიანი განათლების, სარწყავი და სასმელი წყლის უქონლობის გამო ადგილობრივების საცხოვრებელ სახლებს და ზოგჯერ ქვეყანასაც ცდოვებენ.
ეს არის უმუშევრობა, პირველი პრობლემა. აქედან გამომდინარე, თავრობამ უნდა მიაქციოს ყურადღება გლეხს. გლეხი მიდის ქალაქში, ქალაქელი მიდის საზღვარგარეთ. ეს სოციალურ დახმარება რო აძლევენ, უნდა შეიქმნას სერიოზული კომისია, ძალიან სერიოზული კომისია. შეიძლება ვიღაცას ეკუთვნის დახმარება, შეიძლება ვიღაცა ისე იღებს დახმარება. აბა ეკონომიური სიდუხჭირე რო არის და ჯიბეში ფული რო არა გაქვს, ოჯახი სარჩენია, ხო წახვალ საზღვარგარეთ, არა? ჩვენ ფიზიკურად, ჩვენი ქართველი ერი გახდა მამლუქების ტოლფასი.
ვენაცვალი ოქროსავით ბიჭი მყავდა. გოგო ბიჭი მოსკოვში დავიდნენ. წინ ახალგაზრდა არავინ არ მუშაობს. შიმშილობა არის. მე დაახსავო პაგე, რამხნის კაცი ვარ. არა მაგას 60 ლარი პენსია მაქვს. ორმანეც ვერ ვიღებ თილიდან საღამომიც. სულ ყველა გაიქცა წავიდა. ახლა რამდენიმე დარჩა საშუალება არ აქვს, რომ ესენიც მიდიან უკვე.
მოსახლეობის მიერ საკუთარი სოფლებიდან წამოსვლის მთავარი მიზეზი, რომ ძიმე სოციალური პირობებია, ამას ადიგენის ხელისუფლებაც ადასტურებს. თუმცა მუნიციპალიტეტის გამგებელს ზაქარია ენდელაძეს კონკრეტული მიზეზის დასახელება უჭირს.
Ну, სხვადასხვა გარემოებების გამო ალბათ ადამიანები ყოველთვის მიდიოდნენ, მოდიოდნენ და დღესაც გრძელდება ეს პროცესი. ასე რაღაც კონკრეტულ რაღაც ვერ გეტყვით.
ძიმე სოციალური ფონის გარდა მოსახლეობის რაოდენობის შემცირების მიზეზი შესაძლოა აღწერის დროს დაშობული უზუსტებებიც იყოს. მიაჩნია ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარეს იმედა მხეპრიშვილს.
როდესაც მიდიოდა ეს აღწერა, მეც და ჩემი ოჯახი ვცხოვრობთ ბენარაში. შესაბამისად ვიყავით იმ სიტუაციაში ახალციხეში, მივიდნენ ამ აღწერაზე, აღწერის დროს მივიდნენ და უბრალოდ სახლში мама ჩემი დახვდა და სადარიანო ახალციხეშიო და აი მოხდი მეც ასე აღწერის გავლის მიზნით აღმოხდი ახალციხეში, სინამდვილეში ვარ ბენარაში და ვარ ამ სოფელში. ზირითადად როგორ არის, აი არის ყოფითი პრობლემები, რომ მე ადიგენის მუნიციპალიტეტზე მაქვს საუბარი, იმიტომ რომ ფაქტიურად არაფერი არ იყო ამ რაიონში და ყველა ფიქრობდა, რომ ის რაღაცა საშოვარი თუ რაც იქნებოდა, გასულიყო სოფლიდან გარეთ.
საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული წინასწარი ინფორმაციის საფუძველზე 2014 წლის 5 ნოემბრის მდგომარეობით საქართველოს მოსახლეობის რიცხოვნობამ თითქმის 3,800,000 ადამიანი შეადგინა, რაც წინა 2002 წლის აღწერის შედეგებთან შედარებით თითქმის 15%-ით ნაკლებია. მაია იველოშვილი, რადიო თავისუფლება, ადიგენი.
ადიგენიდან ამ რეპორტაჟით, რომელიც მაია იველაშვილმა მომზადა, დასრულდა რეგიონული მაცნე. რეგიონული მაცნის თემა დღეს იყო საქართველოს სოფლის მოსახლეობის შემცირება. ჯარშან ჩატარებული აღწერის თანახმად საქართველოს მოსახლეობა 15%-ით მცირდება. ნონა ჭედიშვილმა მომზადა როგორც ყოველთვის რეგიონული მაცნე. ჩვენი გაცემა გრძელდება, ხო უკვე ვისაუბრებს უცხოეთზე, საერთაშორისო თემებზე. თავიდან გიამბობთ ჩვენს კოლეგაზე, ხალიჯა ისმაილოვაზე, ის აზერბაიჯანელი გამომძიებელი ჟურნალისტია, 5 თვეა იმყოფება წინასწარი დაკავების იზოლატორში და ირწმუნება, რომ მისთვის წაყენებული ბრალდებები სხვა არაფერია თუ არა ანგარიშის სწორება აზერბაიჯანის მართულ წრეებში კორუფციის გამო აშკარავების გამო. ისმაილოვას მხარდამჭერები, აზერბაიჯანელი თუ უცხოელი უფლება დამცველები ჯერჯერობით ამაოდ მოითხოვენ მის გათავისუფლებას. ხადიჯა ისმაილოვა რადიო თავისუფლების შტატგარეშე თანამშრომელია და რადიო თავისუფლება ბუნებრივია განსაკუთრებული ინტერესებით ადევნებს თვალს მის სახელთან დაკავშირებულ ყველა ცნობას. დღეს მას ანიჭებენ მორიგ პრესტიჟულ ჯილდოს სამაზე ახალ ამბებშიც გითხარით. სწორედ ამ ჯილდოზე ახლა დავით კაკაბაძე ისაუბრებს.
დღეს საღამოს ნიუ-იორკში გაიმართება ცერემონია, რომელზეც ამერიკის შეერთებული შტატების პენ ცენტრი თავის პრესტიჟულ ჯილდოს ბარბარა გოლდსმითის სახელობის წერის თავისუფლების პრემიას მიანიჭებს აზერბაიჯანში დაპატიმრებულ გამომძიებელ ჟურნალისტს, ჩვენს კოლეგას ხადიჯა ისმაილოვას. პრემია ყოველწლიურად გაიცემა. მისი ლაურეატები ხდებიან დაპატიმრებული მწერლები და ჟურნალისტები, რომელთა მდგომარეობაც განსაკუთრებით მძიმეა. სხვათაშორის დღესვე დაიწყო ბაქოს იზოლატორში ხადიჯა ისმაილოვას წინასწარი პატიმრობის მეექვსე თვე. ის მიეკუთვნება 100-მდე ჟურნალისტსა და აქტივისტს, რომელთა წინააღმდეგაც აზერბაიჯანში სხვადასხვა სახის რეპრესიებს მიმართავენ. ხადიჯა ისმაილოვა შარშან დეკემბერში დააკავეს ვინმე დურალ მუსტაფაევის თვითმკვლელობამდე მიყვანის მცდელობის ბრალდებით. მას შემდეგ მუსტაფაევმა მართალია გამოიტანა თავისი საჩივარი და აღიარა, რომ აიძულეს ხადიჯას წინააღმდეგ ჩვენების მიცემა, მაგრამ აზერბაიჯანის ხელისუფლებამ ამასობაში ახალი ბრალდებები წაუყენა ჟურნალისტს. ახლა მას გადასახადების გადაუხდელობასა და თაღლითობაში ადანაშაულებენ. ხადიჯა ისმაილოვა და მისი მხარდამჭერები უარყოფენ ბრალდებებს და მთელს ამ სამართლებრივ დევნას მიიჩნევენ ანგარიშის სწორებად რეპორტაჟებისთვის, რომლებითაც ჟურნალისტმა ამხილა კორუფცია აზერბაიჯანის მმართველ წრეებში, პრეზიდენტ ილჰამ ალიევისა და მისი ოჯახის წევრების ჩათვლით. სასამართლოს ჯერ არ დაუწყია 38 წლის ჟურნალისტის საქმის არსებითი განხილვა, მაგრამ მას უკვე ორჯერ გაუგრძელა წინასწარი დაკავების ვადა. თებერვალში საქმის წინასწარი განხილვის შემდეგ ხადიჯა ისმაილოვას ფულადი ჯარიმა დაეკისრა ცილისწამებისთვის. მას დისციპლინური სანქციები დაუწესეს წერილობითი განცხადებებისთვისაც, რომლებიც ადვოკატების მეშვეობით გაავრცელა. როგორც უკვე ითქვა, ხადიჯა ისმაილოვას სამართლებრივი დევნა გამონაკლისი არ არის. ის მიეკუთვნება დამოუკიდებელი ჟურნალისტების, უფლებადამცველების, მთავრობის ოპონენტების წინააღმდეგ მიმართული რეპრესიების ტალღას, რომელიც აზერბაიჯანში ამ ერთი წლის წინათ აგორდა. პოლიტიკური მოტივებით დაკავებულად ითვლება 100-მდე აქტივისტი და ჟურნალისტი, მათ შორის ცნობილი უფლებადამცველი ლეილა იუნუსი და მისი მეუღლე. დეკემბერში სამართალდამცველები შეიჭრნენ რადიო თავისუფლების ბაქოს ბიუროში და დალუქეს ის. ისევე როგორც თავიანთი ბიუროების დახურვა იძულეს რამდენიმე წამყვან საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციას, მათ შორის NDI-ს, ვაშინგტონში მოქმედ ეროვნულ დემოკრატიულ ინსტიტუტს. ამასობაში ბაქო ემზადება დიდი საერთაშორისო სპორტული ასპარეზობისთვის, ევროპის თამაშებისთვის, რომელიც მომავალ თვეში ჩატარდება ევროპის ოლიმპიური კომიტეტის ეგიდით. ამერიკის შეერთებული შტატების პენ ცენტრი საერთაშორისო ოლიმპიურ კომიტეტს მოუწოდებს დაგმოს აზერბაიჯანში ადამიანის უფლებების დარღვევა და მოითხოვოს ხადიჯა ისმაილოვას გათავისუფლება. ხოლო ავტორიტეტიანი უფლებადამცველი ორგანიზაცია Human Rights Watch ევროპის ქვეყნებისგან მოითხოვს ნუ გაგზავნიან მაღალი რანგის დელეგაციებს ბაქოში, თუ იქ არ გაათავისუფლეს მთავრობის კრიტიკის გამო დაპატიმრებული პირები. აზერბაიჯანელი უფლებადამცველი, ბლოგერი და ჩვენი რადიოს აზერბაიჯანული სამსახურის შტატგარეშე თანამშრომელი არზუ გეიბულაევა შთაგონების წყაროს უწოდებს ხადიჯა ისმაილოვას.
ჩემთვის ხადიჯა არის იმედის, თავისუფლების და ქალობის სიმბოლო. ის პროფესიონალია, ის არის უბრალოდ საოცარი, გაბედული ადამიანი. აღფრთოვანებული ვარ მისი შემართებით.
ვკითხულობთ კომენტარში, რომელიც არზუ გეიბულაევამ ჩვენი რადიოსთვის დაწერა. შტამბეჭდავია დანარჩენი ორი ლაურეატის ვინაობაც, რომელსაც 5 მაისს ხადიჯა ისმაილოვასთან ერთად დააჯილდოებენ ამერიკის პენ ცენტრის პრემიებით. ესენი არიან გამოჩენილი ბრიტანელი დრამატურგი ტომ სტოპარდი და ფრანგული სატირული ჟურნალი შარლი ებდო.
დავით კაკაბაძე იყო მიკროფონთან, ის გიამბობდათ ჩვენს კოლეგაზე, რადიო თავისუფლების შტატგარეშე თანამშრომელ ხადიჯა ისმაილოვას, რომელიც საპატიმროში იმყოფება 5 თვეა და რომელსაც დღეს ანიჭებენ მორიგ პრესტიჟულ ჯილდოს. რადიო თავისუფლებას უსმენთ. თქვენ საერთაშორისო პოლიტიკური თემით გრძელდება ჩვენი გადაცემა. შეერთებულ შტატებზე გიამბობთ. ექსტრემისტულმა გაერთიანებამ ისლამურმა სახელმწიფო მიკისრა პასუხისმგებლობა მისი თქმით პირველ თავდასხმაზე ამერიკის ტერიტორიაზე სროლაზე, რომელიც 3 მაისს ტეხასის შტატში ანტიისლამური ღონისძიების დროს მოხდა. ამ შეკრებაზე გამოფენილი იყო წინასწარმეტყველ მუჰამედის კარიკატურები. მარიამ ჭეურელი მოგითხრობთ ტეხასში მომხდარ ინციდენტზე.
ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ დღეს გავრცელა ცნობა, რომ მისი წევრი იყო ორივე მამაკაცი, რომელმაც 3 მაისს თავდასხმა მოაწყო ტეხასის შტატში, ქალაქ დალასის გარეუბან გარლანდში გამართულ ღონისძიებაზე. შეიარაღებული პირები ელტონ სიმფსონი და ნადირ სუფი პოლიციელებმა მოკლეს. მომდევნო დღეს გამომძიებლებმა გამოაცხადეს, რომ ინციდენტამდე სტარტებოდა მასშტაბური გამოძიება ელტონ სიმფსონის, ანუ იმ პირის წინააღმდეგ, რომელმაც 3 მაისს სროლა დაიწყო. ოფიციალური პირების ცნობით 2011 წელს ელტონ სიმფსონი დამნაშავედ ცნეს არასწორი ჩვენების მიცემაში სომალიში ექსტრემისტული თავდასხმის მოწყობის გეგმასთან დაკავშირებით, მაგრამ ოფიციალური პირები იმასაც ამბობენ, რომ მათთვის უცნობი იყო სიმფსონის და სუფის გეგმა თავდასხმა მოეწყოთ წელს 3 მაისს. ამ ორმა პირმა ფეხში დაჭრა მცველი დალასის გარეუბანში გამართულ ღონისძიებაზე, რის შემდეგაც მათ ცეცხლი გაუხსნეს. როგორც მცველმა, ისევე ადგილზე მყოფმა პოლიციის სპეც დანიშნულების შენაერთის წევრებმა მცველი საავადმყოფოში მოათავსეს და ცნობების სანახმად უკვე გამოწერეს. თავდასხმა გადაჭრით დაგმო შეერთებულ შტატებში მუსლიმთა უფლებების დამცველმა უდიდესმა ორგანიზაციამ, ამერიკული ისლამური ურთიერთობათა საბჭომ. მისი განცხადებით ძალადობრივი რეაქცია გაცილებით უფრო შეურაცხმყოფელია მუსლიმთა რწმენისთვის, ვიდრე კარიკატურები. ამერიკული ისლამური ურთიერთობათა საბჭოს ჩრდილოეთ ტეხასის დალასი ფორვორდსის ადგილობრივი განყოფილების აღმასრულებელმა დირექტორმა ალია სალემმა 3 მაისზე გამართა პრესკონფერენცია იმ დღეს მომხდარ ინციდენტთან დაკავშირებით.
While we are extremely grateful for the swift and highly
competent Garland's police department's strafi da zalyan kompetenturi mokmedebisatvis ksur sheertebuli shtatebis justitsiis saministros movuzodot gaagrzelos gamozieba gaagrzelos zebna da daadginos rogor ari shesadzlebeli momavalshi amis tavidan atsileba.
თუმცა ალია სალემის გამოსვლაში კრიტიკაც გაისმა. მან ძალადობრივი რეაქციის პროვოცირებაში დაადანაშაულა გარლანდში გამართული გამოფენის ორგანიზატორები. როგორც უკვე ითქვა, გამოფენილი იყო წინასწარმეტყველ მუჰამედის კარიკატურები. კერძოდ, სტარტებოდა კარიკატურების კონკურსი. მაშინ, როცა ისლამური ტრადიციით ზოგადად მუჰამედის გამოსახულების ნებისმიერი გამოსახულების შექმნა ითვლება მკრეხელობად.
While we in no way condone the behavior of these criminals,
მართალია არანაირად არ ვამართებთ ამ ბოროტმოქმედებს, რომლებმაც ცეცხლი გახსნეს და როგორც ამერიკელები სრულად ვუჭეთ მხარს გამოხატვის თავისუფლებას, მაგრამ საკუთარ თავს უნდა დავუსვათ შეკითხვა, როდის იქცევა თავისუფალი სიტყვა სიძულვილის სიტყვად, განსაკუთრებით როცა ასეთი მკაფიო მიზანია ძალადობრივი რეაქციის პროვოცირება.
განაცხადა ორგანიზაცია ამერიკული ისლამური ურთიერთობათა საბჭოს წარმომადგენელმა. ტეხასში გამართული კარიკატურების კონკურსში გამარჯვა ბუშ ჰაუსტინმა. მის კარიკატურაზე წინასწარმეტყველი ხმალს იქნევს და ყვირის. არ გაქვს ჩემი დახატვის უფლებაო. იქვე მოჩანს ხელოვანი ხელში ფანქრით და საპასუხო წარწერით. სწორედ ამის გამო გხატავო.
მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან, ის კი ამბობდათ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ტეხასში 3 მაისის თავდასხმაზე. კონგრესი მოგზელდება ახალი ევროპით ყოველკვირეული რუბრიკით, რომელშიც ბელარუსიაზე ვისაუბრებთ. ამ ქვეყნის პრეზიდენტი თავდაპირველად აკრიტიკებდა იმ მოსკოველ მოხელეებს, ვინც მის ქვეყანას რუსეთის შუადასავლეთ პროვინციად მიიჩნევდა. შემდეგ ლუკაშენკომ კატეგორიულად განაცხადა, ჩვენ ვიყავით და ყოველთვის ვიქნებით რუსეთთან ერთად. ახლა ის დასავლეთის გულის მოგებას ცდილობს კობალი გლიკაძე.
იმ დროს, როდესაც დასავლეთთან ურთიერთობა დღისდღე უარესდება, რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინისათვის საერთაშორისო პრესტიჟის საკითხად იქცა 9 მაისის გამარჯვების დღე, რომლის 70-ე წლისთავსაც მოსკოვი დიდი სამხედრო აღლუმით აღნიშნავს. მაგრამ როდესაც ვლადიმერ პუტინი აღლუმის ტრიბუნაზე მისასალმებელ სიტყვას წარმოთქვამს, მოსკოვში არ იქნება რუსეთის მთავარი მოკავშირე, აღმოსავლეთ ევროპელი ავტოკრატი ალექსანდრე ლუკაშენკო, რომლის ამ საქციელსაც შეუფერებელს უწოდებენ რუსი კონსერვატორები, რომლებიც ბელორუსიას რუსული სამყაროს განუყოფელ ნაწილად აღიქვამენ. Უკრაინის კრიზისმა და განხეთქილებმა მოსკოვსა და დასავლეთ შორის ლუკაშენკოს მისცა ერთგვარი ბერკეტი კრემთან ურთიერთობაში ახალი მიმართულების არჩევისა. თანაც დასავლეთის ეკონომიკური სანქციების გამო რუსეთი აღმოჩნდა ვითარებაში, როდესაც აღარძალოს ბელორუსიის უხვად დაფინანსება, რაც ნიშნავს, რომ ლუკაშენკოს, რომელიც ნოემბერში მომდევნო საპრეზიდენტო არჩევნებისათვის ემზადება, ახალი არგუმენტები სჭირდება ამ მოჩევლებზე ზემოქმედებისათვის.
Что касается отношения по линии Лукашенко-Путин,
რაც შეეხება ლუკაშენკო-პუტინის ურთიერთობას, ჩემი აზრით ყველაფერი მარტივ ფორმულამდე დაიყვანება. ბრძოლა მიმდინარეობს საბელის სიგრძისთვის. ლუკაშენკო იყო, არის და უახლოეს მომავალშიც დარჩება გამობმული კრემლის საბელზე. ეგ არის, რომ ის ახლა ცდილობს ეს საბელი დააგრძელოს. პუტინს კი საბელის დამოკლება სურს.
ამბობს ბელორუსის ოპოზიციის ერთ-ერთი ლიდერი ანატოლი ლებედკო. ბელორუსის პრეზიდენტი მართლაც ჭირის სოფს იწმენდა, როდესაც გასული წლის ბოლოს ქვეყნისადმი ყოველწლიურ მიმართვაში რუსეთთან სამარადისო კავშირის შესახებ საუბრის დროს ვლადიმერ პუტინს მათ შორის დადებული პირობა შეახსენა.
Мы ваши братья, мы всегда были вместе и будем вместе, но
ჩვენ თქვენი ძმები ვართ. ჩვენ ყოველთვის ერთად ვიყავით და მომავალშიც ერთად ვიქნებით. მაგრამ ნება გვიბოძეთ, ვიქონიოთ საკუთარი თვალსაზრისი, საკუთარი შეხედულება სამყაროზე. ჩვენ ძალიან იშვიათად ვსაუბრობთ მათზე საჯაროდ. რუსეთის პრეზიდენტთან მოვილაპარაკეთ, რომ საჯაროდ არ ვისაუბრეთ ჩვენს ურთიერთობებზე. და ამ კურსს მკაცრად ვიცავთ.
И мы это жёстко придерживаемся этого курса.
მოგვიანებით ალექსანდრ ლუკაშენკო მაინც გაამჟღავნა საკუთარი შეხედულება. ბელორუსიის პრეზიდენტი ცოტა ხნის წინ საქართველოს ესტუმრა, სადაც მხარი დაუჭირა ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობას მიუხედავად იმისა, რომ მოსკოვს აღიარებული აქვს სეპარატისტული აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა. ლუკაშენკო ასევე უხმაურად ატარებს ბელორუსული ენისა და კულტურის მხარდაჭერის პოლიტიკას და მოსახლეობაში რუსეთისაგან დამოუკიდებელი ეროვნული იდენტობის გრძნობის გაღვივებას უწყობს ხელს. უკრაინის კრიზისმა ალექსანდრ ლუკაშენკოს მისცა შანსი გამხდარიყო ხიდი რუსეთსა და დასავლეთ შორის. ევროკავშირმა ბელორუსიის ლიდერს მადლობაც კი გადაუხადა აღმოსავლეთ უკრაინაში კონფლიქტის სამშვიდობო მოწესრიგების რეგულარული მინსკის შეხვედრების მასპინძლობისათვის. და მაშინ, როდესაც რუსეთის საერთაშორისო პოზიცია სუსტდება და მოსკოვს აღარ შესწევს უნარი ფინანსური დახმარება გაუწიოს ბელორუსიას, ლუკაშენკო მადლიერი უნდა იყოს ბედისა, რომ მიეცა შესაძლებლობა განამტკიცოს ლეგიტიმური ძალაუფლება და მოემზადოს მეხუთე ვადით საპრეზიდენტო არჩევნებში ბრძოლისთვის, ამბობს მოსკოვის უმაღლესი ეკონომიკური სკოლის პოლიტიკის ანალიტიკოსი ანდრეი სუზდალცევი.
Украинский фактор играет в паруса, дует паруса Лукашенко в данном случае.
Украинский фактор и Лукашенкос сасаргеблот мушаობს. მაგრამ არის ერთი პრობლემა. თუ ადრე ლუკაშენკოს სავსებით აკმაყოფილებდა აღიარება რუსეთის, როგორც პოსტსაბჭოთა სივრცის დომინანტი ქვეყნის მიერ, რომელიც ახდენდა სხვადასხვა, მათ შორის ყველაზე სისხლიანი რეჟიმების ლეგიტიმაციას, ახლა როდესაც რუსეთი მართლაც დასუსტდა, ლუკაშენკოსთვის მოსკოვის აღიარება უკვე აღარ არის საკმარისი. მას სჭირდება გარკვეული ლეგიტიმაცია დასავლეთის მხრიდანაც.
Ему этого мало, ему необходимо экзистенцию со стороны Запада.
რა თქმა უნდა, ბელორუსიის ურთიერთობა დასავლეთთან იდეალურისაგან ძალიან შორს დგას. ბელორუსიის მიმართ ჯერ კიდევ მოქმედებს სანქციები, რომელიც ლუკაშენკოს რეჟიმის პოლიტიკური ოპონენტების მიმართ 2010 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდგომ განხორციელებული რეპრესიებისათვის დაუწესეს. ამ რეპრესიების შედეგად ბელორუსიის ხელისუფლებამ განუკითხავად დააპატიმრა იმ პოლიტიკოსთა უმრავლესობა, რომლებიც საპრეზიდენტო არჩევნებში ლუკაშენკოს უპირისპირდებოდნენ. ბელორუსია მართალია დუნედ, მაგრამ მაინც მონაწილეობს ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამაში. ამიტომ ლუკაშენკომ შეიძლება მიაღწიოს დასავლეთისაგან ერთგვარ ლეგიტიმაციას, თუ ევროკავშირი მინსკს სავიზო შეთანხმების ხელმოწერას დაპირდება და მიიწოს ალექსანდრ ლუკაშენკოს ევროკავშირის აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამიტზე, რომელიც მომავალ თვეში რიგაში გამართება. თუმცა მოვლენათა ასეთ განვითარებაზე საკუთარი შეხედულება აქვს ოპოზიციური ბელორუსის სამოქალაქო პარტიის ლიდერს ალექსანდრ ფედუტას, რომელიც დარწმუნებულია, რომ რიგის სამიჯზე ჩასვლას ლუკაშენკო ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნების წინ საკუთარი მოსახლეობის თვალში მხოლოდ იმიჯის გასაძლიერებლად გამოიყენებს და არავითარ შემთხვევაში არ შეეცდება პუტინთან ურთიერთობის გაწყვეტას ან და ანტირუსული კრემლის საწინააღმდეგო პოლიტიკის გატარებას.
Единственный союзник.
Лукашенкос ერთადერთი მოკავშირე, რომელიც ეზიზღება, რომელიც ეშინია, რომელიც არ უყვარს, რომელსაც უღალატებს და რომელსაც ჩაებღა უჭება, როგორც სამაშველო რგოლს, ეს კრემლის მმართველები არიან.
Как за спасительный круг это кремлёвские правители.
ის რომ ბელორუსის ლიდერი თამაშობს დასავლეთის და რუსეთის წინააღმდეგობაზე და არაპირებს ავტორიტარულ მმართველობაზე უარის თქმას, სულ ახალი ფაქტებით მტკიცდება. მაისის დასაწყისში მინსკში ახალი სასამართლო პროცესი დაიწყო 2010 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში ოპოზიციონერი კანდიდატის ნიკოლაი სტატკევიჩის წინააღმდეგ. 2011 წელს სტატკევიჩ სასამართლომ 6 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა სადაოდ ქცეული საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ მასობრივი არეულობის ორგანიზების ბრალდებით. ნიკოლაი სტატკევიჩის პატიმრობის ვადა შესაძლოა გაიზარდოს, თუ სასამართლო მას ახალ ბრალდებას, საპატიმრო წესების დარღვევას დაუმტკიცებს. Политикури опонентებისა და სამოქალაქო სექტორის ძინამდე გარჩენების შემდეგ განხორციელებული რეპრესიებისათვის ბელორუსიის ხელისუფლება დღემდე იმყოფება დასავლეთის სანქციების ქვეშ.
კუბალიგლიკაძე იყო მიკროფონთან, მან გაგაცნოთ ჩვენი კოლეგის რობ კოლსონის სტატია ბელორუსიის პრეზიდენტზე, სათაურით რა თამაშს თამაშობს ალექსანდრ ლუკაშენკო, ეს იყო ახალი ევროპა, ეს იყო რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა, ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა მას პრაღის სტუდიიდან. You know the reason why.